Na Soba.
I kao što ste navikli, petkom u dnevnoj sobi uvek neki zanimljiv gost. Ovog puta pričat ćemo o nekim stvarima koje meni možda nisu toliko bliske. A pokušat ćemo da odgovorimo zašto ljudima to nije toliko blisko. S druge strane, ja recimo obožavam da odem u pozorište, pogledam neki balet ili ples, i posebno me zanima recimo modern ples, a opet mi nije blisko. E sad, drugi deo priče je da mi imamo u našem gradu zanimljive ljude koje možda ne poznajete. Zato je ovdje dnevna soba da upoznate mog današnjeg gosta, Sašu Krgu. Saša, dobar dan, dobrodošao, kako si?
Dobar dan, hvala, ovdje je super u tvojoj sobi.
U mojoj sobi, koji se zove Studio O Radija, je odlično. Dakle, Saša, rekli smo ovako, dakle, taj ples je dosta zanimljiv, nekako je tajanstven, dosta često je blizak devojkama, devojčicama, a dosta daleko od, recimo, muškaraca. Pa, mislim, zašto je to tako? U stvari, kako je u stvari ples došao u tvoj život?
Eto, ja mislim da je ples došao putem matematike. Boleo me stomak od matematike. I onda da ne bi razmišljao o zadacima koje nisam baš razumeo, u drugom osnovne recimo, to je od tada, ja sam puštao neku laganu muziku i kretao se. Uh-huh. I shvatio sam kad krenem, kad se pokrenem, da me ne boli stomak. Tako je moja trema u stvari nestajala kroz pokret.
Aha, tako da znači bežanje od matematike, odnosno, znaš šta, neki ljudi zanimljivo pamte, pa onda pamte recimo po nekim životinjama, pa onda pamte po, ne znam, određenim mirisima, možda si ti zapamtio po nekom pokretu. Je li matematika dalje postala problem ili si je eliminisao iz života?
Pa znaš kako kažu da umetnici imaju dve strane, ili su jako okrenuti ka matematici ili totalno u suprotnom smeru, ali pošto sam ja sticam okolnosti kostimograf i krojač, geometrija mi savršeno ide jer je potrebno za konstruisanje.
Tako da. Šta je ono što te u početku privuklo i koji su to plesovi, koja je muzika u stvari te najviše zanimala da za nju napraviš određeni ples?
Pa iskreno, moja prva predstava je bila kada sam imao 10 godina na ulici. Za babi i dede penzionere otvorili smo kapiju, na Slanoj bari sam rođen, odrastao i sada ponovo živim tu, vratio sam se, tako da je tamo bilo to nekako uz, recimo mislim da je bila prva Brown Girl in the Ring ili tako nešto, kako se zove, pesma, negde moj tata je slušao te, kako da kažem, stranu muziku, tako su to zvali, jel da tu,
da, stranu zabavnu,
stranu zabavnu.
Da.
A mama je našu zabavnu, to jest pop neku muziku, tako da sam negde na te tatine ritmove, te kasete i ploče prvo radio eto, koreografiju.
Kako je dalje tekla tvoja karijera? Ajde sad baš da ne zalazimo u svaki deo i ono što bi rekli CV i godište, da. Ali nekako
Pa sticam okolnosti, želao sam da plešem, desilo se kod nas situacija takva kakva je bila sa našom zemljom. Bilo je teško živeti pod tom krizom ako ne pobegneš u svoj svet. Ja sam bežao u plesu neku ruku. Imao sam tu fantastičnu, kako da kažem, prizvao sam jednu od najboljih da mi bude prvi mentor, Jelena Andrev, koja je inače bila jedna od prvih balerina SNP 950, igrala u prvom baletu, ali bila i glumica, bila je na akademiji u klasi s Mirom Banjac, tako da je igrala u puno filmova, pa nas je učila i pokretu i glumi, učila da jednostavno balet kao balet, mislim, nisam voleo iskreno balet, iako sam igrao 11 godina u baletu Srpskog narodnog pozorišta, klasičan balet je stvarno osnova. I ti kad naučiš neku osnovu, ti na to možeš da se nadogradiš. A savremeni balet je, mislim, kao što je i ples evoluirao, sve je evoluiralo. Balet je oduvek bio veoma težak i ja sam bežao u to. To je kao trening, to je jače od teretane. iskreno.
Jeste, ja imam jednu jako dobru prijateljicu iz detinjstva koja je u jednom momentu otišla u Italiju i mm-hmm. bavila se baletom i kada pričamo, ona kaže, to je jako jak trening i mm-hmm. baletani i balerine moraju da budu full spremni.
Da.
Full spremni. Dakle, kako se uopšte postiže sve to? Koliko je potrebno napora i kakvi su, da kažem sad, treninzi za jednog profesionalnog plesača?
Pa pre su bili mnogo jednostavniji. Dođeš ujutru na vežbe, odradiš vežbe koje te pripremaju, koje ti drže tonus i pripremaju te, još pojačavaju tvoje veštine koje si učio u osnovnoj pa srednjoj školi, znači to se ide uporedo, u neku ruku niža baletska škola se ide tokom osnovne, srednja je srednja, jel da? A mnogi baletski igrači sada upišu još drugu srednju uporedo redovno jer ne znaju kako će dalje kroz život i da li je to njihov poziv, da li su dovoljno dobri. U svetu ima jako puno igrača, tako da oni nenormalno mnogo vežbaju, pošto se predispozicije pomeraju, granice se pomeraju, kao što smo videli recimo gimnastika, kako su gimnastičari vežbali pre 100 godina, kako sad vežbaju, to je isto i sa baletom. Tako da ljudi pomeraju svoje granice, toliko da recimo jedna balerinica mala ode kući na zimski raspust i tata i mama, to je najveća želja da je kupe sprave kojima ispravlja stopala i ona sedi u špagi i tegli se dok priča s porodicom. Aha. Toliko da ti ceo život u stvari posvećuješ tome ako želiš da budeš vrhunski.
Što se tiče vrste muzike, pretpostavljam da klasičan balet nosi određenu vrstu muzike, dakle to je uglavnom klasična muzika, je li tako, ili ta neka?
Tako je, ali imamo i sad i novo komponovani, kao to su neoklasični onda, i oni u stvari nisu totalno, mislim, to stil, razni stilovi tu postoje, tako da, mislim, klasika je klasika, a malo je tako pravih klasičnih sada napravljenih. Oni njih unapređuju. To su radili recimo Kinezi, Japanci, pa recimo balerina vrti piruete na glavi kolege ili na ramenu, drži arabesk, ili na šaci. Ali onda možete misliti koliko treba da bude vešta i ona i taj partner. Možete misliti koliko se pomerila granica.
Koliko je potrebno vremena otprilike za jednu relativno komplikovanu predstavu da se postavi od početka, kažeš, e sad ćemo to da radimo, dogovorimo se dok ne izađete na premijeru ili predpremijeru.
2 mjeseca otprilike se sprema, koliko god to delovalo kratko, ali 2 mjeseca zato što dođe koreograf spreman, ako je to klasičan balet i ako je koreograf došao u klasičan ansambl, mislim klasičnog baleta, oni već znaju elemente. Posebno se spremaju dueti, znači posebno postoje repetitori, to su ljudi koji posle ponavljaju uz asistenti koji pamte i pomažu celom ansamblu posebno, a posebno solistima da rade na tome, tako se odvoje. Znači oni shvate, kao i film kad se snima ili kad se radi predstava, pa kad se odvoje ekipe, onda se posle sastavlja. Tako da je 2 mjeseca otprilike, ako je nešto megalomansko, ogromno, onda se produži, prolongira, ako se još uključuje i hor, ako se uključuju i orkestar, mislim orkestar često sada i nema, kako ja kažem, to može biti snimljeno sada, ali kada je i orkestar, tu se onda jako interesantno, evo ne znam da li si i ti ikad čuo, ako dirigent ili dirigentkinja promene tempo izvedbe za 1 sekundu po minuti, ako uspore recimo 1 sekund po minuti dirigovanja, znači samim tim oni sviraju sporije, baletski igrač ima vremena da razmišlja dok pleše šta je juče jeo, da li je na dobroj predstavi, da li on greši, da li on sanja to, šta se sad dešava, da li on, znači to se desi toliki gap u umu za 69 sekunde, tako da naš um igrača je čudo. To se dešava i kod sportista, možda drugačije percipiraju, nemaju takav neki, ali ja sam to doživao kada recimo dirigentkinja kaže sad ćemo usporiti 1 sekund.
O ne.
O ne, da, bolje da je brže, onda si kompaktni i onda držiš, s tim da neke elemente ne možeš da izvedeš kako treba. Da. Mora i to da se uspostavi i to je ogromna borba. Sad otišli bi u jednu problematiku, totalno drugu kad bi krenuli o tome.
E, kako čovjek uopšte dođe, verujem da je to godinama i mislim, gledam i recimo muzičare, klasičare koji zapamte po čitav koncert koji traje po sat i po kompletno na pamet. Kako zapamtiš gde treba da staneš, da se negde ne zezneš, možda sam trebao sad desno, otišao sam levo.
Ono što je interesantno, glumci, pošto sam radio jako puno sa glumcima, scenski pokret, borilačke veštine, borbe, mačevanja, oni pamte tekst po pokretu. Ne znam da li si to zna. Znači, oni se po svom mizanscenu, ovde sam stigao, aha, ovde sam, da. Aha, aha. E sad, nedavno sam, nas to niko nije učio, nije nam objašnjavao, ali ja sam to shvatio čitajući mape uma i u stvari shvatio sam da su postojali još za vreme stare Grčke i mnemoničari, ljudi koji su pamtili cele biblioteke, tako da oni su pamtili po tome gde stave nešto. Znači, ti po pokretu u stvari pamtiš po mizanscenu, znači u prostorno pamtiš koreografiju. Tako otprilike.
Tako otprilike to se zapamti. Dakle, šta je presudno da ipak neko može da bude plesač, a neko recimo ne može?
Kod nas često je falilo muških igrača, pa je onda nekako su, kako da kažem, spuštali neke nivoe i jednostavno klasičari moraju da imaju određene, kako da kažem, fizionomiju koja može da podnese te elemente, to jest da ih izradi posle i da bude jako telo, što bi se reklo, mora biti nevjerojatno jako telo, jak um da bi to izdržao, jer to je tortura jedna, jedan trening ozbiljan, ali predispozicija, fizička predispozicija mora biti jedan od glavnih.
S obzirom da je to, da kažem, naporan trening, koliko često se dešavaju recimo neke povrede ili nešto što baš nije jednostavno kontrolabilno, da, nije željeno?
Zavisi. Postoje ljudi opet sa tim, sve ima mnogo toga genetski, mnogo toga ima u našem umu. Ja se sam se povredio nekoliko puta sam, kako da kažem, mi zaboravimo da smo se povredili, mi to moramo da isključimo, zato što nema ko da igra ako se mi stalno povređujemo. Naravno, imaš teških povreda kao što su neke zglobne, stopala, balerine igraju, jel da, na svojim nervima, na prstima, još ako ti otpadne nokat, onda igraš totalno, to je neverovatno bolno. Tako da povrede se dešavaju, to je i zbog pada koncentracije, zbog premora, zbog vjerojatno ishrane koja ne može da bude adekvatna uvek i ne možemo ni da stignemo da jedemo ko svet, pa ko zna kako to bude.
Dobro, pričali smo puno ovako, da kažem, dosta ozbiljnih, teških stvari, ali opet s druge strane, baletski, da kažem, poziv je jako zanimljiv, dinamičan je i postoji jedna stvar da, pretpostavljam, da mladi baletani vrlo lako dobijaju posao, na kraju ta karijera traje određeni rok, jer normalna stvar, ne može čovjek da ide kao baletan u penziju sa 65 godina, nego ide mnogo ranije, ima beneficiran radni staž. Ali ipak nekako dobijamo da današnji dečaci ne idu često na balet. Šta je tu problem?
Pa ja mislim da je strah. Strah, ja sam imao tu sreću da sam, ne mogu da kažem, neustrašio, vidim ovde u tvojoj sobi razne junake. Da. Za sebe ne mogu da kažem da sam neki specifičan junak, ali to je stigma, u stvari se stvorila zato što je to ples, ali evo niko ni ne razmišlja fudbal. Mislim, kakav je to naziv, opet nekako je bal tu neki spomenut, kako god to preveli, ali mislim da je strah više šta će drugi reći, više to šta će drugi reći, očekivanja drugih ljudi. Ljudi su sad sve više i više okrenuti, eto, to imamo toliko toga na medijima, pa onda te prate ljudi, da li ćete lajkovati, nećete lajkovati, i zavisi kako ko sebe u stvari prezentuje u tom svemu. Ja sam imao stvarno super sreću da su moji drugari bili u redu s tim da mi odemo na piće u kafić i ja kažem, ja sad idem na trening, oni kažu u redu, ne mogu ni da popijem, imam, ja to sam zvao tako treninzi, da to zvuči njima, kako da kažem, mnogo kako ja kažem, lakše. Ali trenirao sam i gimnastiku i borilačke veštine, tako da mi i to naopredilo moju, neke moje veštine i samim tim taj savremeni balet posle koji me više interesovao i ti padovi i to je isto evoluiralo. I mislim da se sad polako ljudi više okreću tom nekom savremenom, stvari preće otići na hip hop pa će ih možda privući neki taj street moment, neki street dance, parkour neka tehnika, pa će onda shvatiti da ih da, interesuje stvari, pozorište i onda se vrate.
Možda unatrag, da. Zanimljivo je, recimo, imao sam jednu gošću koja je boravila u Brazilu i bavi se također plesom, ali uglavnom tim nekim brazilskim plesovima, odnosno ajde da kažem južnoameričkim, i kaže da tamo uglavnom, da ne baš svi, ali 99% tih fudbalera budućih, u stvari prvo idu na ples. I to je vrlo zanimljivo. Da. To recimo naši ljudi ne znaju, ali je to vrlo zanimljivo i to je jedna onako zanimljiva činjenica. Kod njih je to recimo došlo
kod nas,
u neku
kod nas
normalu.
I recimo tekvondoke, znači na tekvondo trening je isto, treneri vode na latino plesove zbog oslobađanja kukova koji su potrebni da se, mislim, pripreme za slikanje tehnike, što bi se reklo, ali je 80% nožna tehnika. Čak sam čuo da su naši, beogradski ragbi klub je uzeo balerinu da ih sprema. Recimo, pomeraju se granice.
Pomeraju se granice, da, konačno. Da. Šta je ono što te je, recimo, u modernom plesu privuklo?
Sloboda pokreta.
Sloboda, jel? A to uvijek prati i neku muziku, koliko je ta muzika uticala, a koliko je taj pokret u stvari ispred muzike ili muzika ispred pokreta.
A zavisi opet od toga šta stvaraš. Sad neko ode u preveliku apstrakciju, sad je sve dozvoljeno, koncept je važniji od umjetničkog dela, ali ja sam se bavio time, imao sam super sreću da su mi ljudi pokazivali, prikazivali neka stvarno vredna dela. Mene su pomerala ta dela i onda sam kroz njih razmišljao o atmosferi koje, recimo, u filmovima Baraka, dokumentarni, on mene je pomerio i ja sam na osnovu rituala muškaraca sa ostrva Java radio predstavu, koreografiju koja je dobila, eto, nagradu u Avignonu i za koreografiju i za kostim i za izvedbu, mislim, ja sam dobio, zato ja sam izvodio i ja sam je osmislio, ali eto, atmosfera tog filma mi je dala inspiraciju za koreografiju. A i Pritajni tigar, skriveni zmaj, želao sam da letim.
Sad smo stigli do koreografije, dakle, ovako, kako to kreće? Sad sediš u sobi, dobiš neku ideju i sad kod umetnika je naravno to vrlo teško kad stiže inspiracija, kako ti to dođe i tako dalje, nešto te asocira, nešto te inspiriše, ali kako zajedno postavljaš koreografiju s obzirom da znam da se dugo godina baviš i time?
Mnogo... Često sam postavljao u dahu na mestu, na licu mesta. Ja osnove osmislim ranije i onda krenem. Razgovor sa umetnikom sa kojim radim. Doživljavao sam, recimo, kad sam radio savremenu koreografiju na flamenko muziku sa flamenko igračima, da su pokušali da mi izanaliziraju zašto taj pokret. Da promisle da li je neki drugi bolji. Ja sam rekao, to je jedino na što ja pristajem u ovom momentu. Mislim da je to najbolje. Plesačica i umetnica koja je napisala tu i komponovala pesmu rekla je da je 3 sata promišljala da li postoji bolji pokret i nije ga našla. Onaj ko se usudi da se otvori univerzumu, ja to tako kažem, da dobije informacije, jer i Tesla je, koliko sam čuo, dok je šetao dobije informacije, ja ne vozim. I dobro je, ko zna gde bi skrenuo i slupo se, jer bi dobio neku inspiraciju. Ja to tako hodajući dobijam inspiraciju i ja osnove uzmem, zapišem sebi neku skicu kad krenem. Često dobijam inspiraciju od ljudi. Evo, radio sam koreografiju sa 2 devojčice koje su najbolje prijateljice, stalno se svađaju. I najbolja koreografija je bila kada sam shvatio da napravit ćemo Cinderella Sisters šta je sa te dve sestre koje niko u celom filmu i crta nam i priča toliko ni, one su u nekom zapećku, a niko se nije bavio njima. E, ja sam razmišljao o tome šta bi bilo kada bi se bavili baš samo njima i kako su, i zašto se one stalno svađaju. Svuda su pobedili, po cijeloj Evropi, na svim eto, takmičenjima, jer to su one imale u sebi. Ja sam uzeo deo njihovog života i implementirao u konstrukciju koreografije.
Naravno, na sve to se nadovezuje i verovatno cela vizija. Pretpostavljam da ti kada to sve radiš imaš neku viziju i ta vizija onda sadrži naravno i kostime. Da. Pa kako si došao do toga da kažeš sad ću ja sam da odradim kostim? Jel bilo kao ono što je ponuđeno, a ne valja, ja ću to bolje, ili je to jednostavno bilo lakše ću ja sam sebi napraviti ono što sam zamislio?
Ja mislim da smo mi jako srećni. Ljudi kažu kako se teško živi i često dolazim do toga da ljudi kažu kako je u ovoj zemlji strašno, ali mislim da je Dučić ono što je napisao, ko ne putuje ostaje prost. Morate putovati i vidjeti kako funkcionišemo. Baš sam juče pričao kako sam u Italiji radio jedan projekat 2010. Sever Italije, tamo su jako bogati ljudi. Oni imaju škole gde, ne znam da li si ikad čuo, da li možeš da poveruješ da imaš učionicu stakleni pod ispod teče potok. Veštački. U učionici. Možeš misliti šta toj deci je potrebno u životu. Roditelji imaju najskuplje hotele, skijačka mesta, ništa im ne treba. Ja nisam imao. Mislim, nekako su se moji razvodili. Ja sam sebi pravio u osnovnoj školi kožni prsluk. Ja sam teo da eto bude bar nešto. Ono, imao sam neku košulju. Londonke su tada bile hit. Molio sam da mi to eto napravi. Sad ću ostalo ja nabaviti. Sa najlona košulja i kožni prsluk sam ja napravio. Osmi razred, ne znam da šijem. Znači, ja sam izmislio to. I izgleda tu postoji neki dar koji je i talenat genetski, bake su mi krojačice od tatine majka i njena rođena sestra, tako da je to valjda genetski nekako krenulo, posle sam završio i vanrednu školu za krojača, tako da sam ja krenuo nešto da stvaram, kada, a u SNP-u su šili za mene kostime, krojači, mislim, kada se rade predstave, ti odlaziš da te izmere, posmatrao sam ceo taj prostor, imao sam tu super sreću da vrhunske, eto, naša Bojana, Bože prezime, žena koja je za Mariju Antonetu je dobijen Oskar, ona je bila asistent kostimografije, tako da Nikitović, Bojana Nikitović je dala svu svoju, eto, kako kažem, svoje znanje meni kad god mi je trebalo za nešto. Tako da sam ja fantazirao, želio sam da letim pa sam pravio konstrukciju kako da budem stvarno kao Superman, ali ne Superman se skida, ja hoću da se ne vidi kako se menja kostim, tako da sam ja sam izmišljao.
E, sad smo stigli do onoga što se, ja sećam, evo pre ovog razgovora smo se malo podsjetili, jedan zaista fantastičan uspeh koji je realno u komercijalnom svetu, ali je to naravno čitao ta tvoja umetnost, dakle i koreografija i pokret i naravno kostim je implementiran u nešto što je zaista bilo sjajno. Dakle, otkud ti je u automobilskoj industriji?
Pa, želao sam da shvatim kako funkcioniše svet, to je moja želja uopšte, da shvatim kako funkcioniše i kako sad umetnici da stvaraju, svi kukaju, ja ne mogu da sedim i da kukam. E, otišao sam na predavanje kako naći financije za projekte u kulturi, gde je Tasovac objasnio kako on zarađuje, to jest nalazi sredstva i kako je brendirao Filharmoniju. Pa je onda tako direktorica marketinga Mercedesa objašnjavala šta je potrebno Mercedesu. Ja sam prišao i rekao, pošto je rekla da nikada nisu ljudi reklamirali kola, Mercedes konkretno, ja sam rekao ja mogu da preletim kola i zamislite suknju 6 metara prečnika koja sa znakom Mercedes. I ona je rekla mi ne smemo da prikažemo znak tu, ali javi mi se za mjesec i po dana, treba ćeš mi. Pozvala me je i rekla da se otvara master centar u Novom Sadu i da Mercedes treba da prikaže svoje novo vozilo i pitala za koncept, moju ideju. Ja sam pre toga radio s Brankom Parlić Filipa Glasa, igrao sam u sinagogi i iskoristio sam deo kostima i te konstrukcije, koreografije da sam ja nisam fiksiran za glumicu koja je tada bila uz mene u sinagogi, nego za točak Mercedesa. Znači, to platno je bilo umotano, a ja sam bio prikačen, a on je bio prekriven i posle toga razmišljao sam kako da prikažemo to publici i kada smo igrali jednu od meni najomiljenijih predstava, to je bila predstava Spoljni unutrašnji krugovi u okviru baletske ovoga, sada sam zaboravio ime, Foruma za novi ples koji je bio u SNP-u u Makedoniji. Meni je prišla Kaliopi, znači čuvena naša i kantautorka i pevačica, jel da, sve stvara sama, koja je tada prvi put komponovala za Ja Isidoro, Isidori Duncan, savremeni balet. Ja sam joj rekao, vi ste divni, i ona mi je poklonila svoje CD-ove. Ja sam tu čuo jednu pesmu koju nikada nisam čuo sa živog live-a, Unplugged, i uzeo i napravio koreografiju koja je postala, državni prvaci su postali tada s tom koreografijom. Sam to iskoristio sa tom ogromnom suknjom i prezentovo, ja sam to sve implementirao u reklamu za Mercedes. Tako je do toga došlo.
Tako je do toga došlo, i onda su i drugi iz autoindustrije faktički to videli i poželjeli da te imaju u svom timu.
Jeste, tako su me i Subaru, i Ford, i Suzu, i još neki, sad ja nisam vozač pa ne mogu svega da se sedim.
Bitno je da su bili zadovoljni, da je to bilo primećeno. Ok, i sad stižemo do onog što je možda najsvežije i što je mene onako i zaista zanimalo i privuklo na kraju krajeva, to su tvoje nove fotografije kojima se baviš, ali koliko čujem nisu to samo fotografije, nisam ni sumnjao, ali fotografije sam viđao na Instagramu, pa da nam kažeš malo samo o tome. Da.
Pa sticam okolnosti, eto, kroz otkrivanje savremenog, jer mi ovde smo, mislim sad ti znaš, ali mlađi slušalci ne mogu ni da zamisle kako je to kada čekaš neku emisiju, pa je snimaš na videokasetu, pa da li imaš dovoljno videokaseta, pa ko će ti to proslediti i koliko čuvaš takve filmove i to. Ja sam tako došao do filmovanih savremenih baleta, Deviate konkretno, znači preporučujem svima da istražite, mada su ih sad ukinuli, ne može lako da se nađe, mora se plati i kupi, ali oni su tako dobro snimali to, i kao da film gledaš, ali je on bez teksta, sve pokret, živo je, svetla, znači dizajn, nešto apstraktno, ono što ja volim. I znači tada dobiješ u stvari sve u simbolima, i onda svako čita, svaka osoba tada čita na svoj način i interpretira ono što je umetnik želeo da kaže. Tako da ja sam tokom korone imao više vremena, završio sam online kurse filmske režije, produkcije i videomontaže, i posle toga i grafički dizajn online, i tako želeo sam da filmujem koreografije, da pravim male etide, jer je pažnja pala, i želeo bi da tako prikažem svetu sve. Sticam okolnosti, došao sam do fotografa, do predavanja nekih seminara, i šokirao se onim što je izašlo iz mene. Ja to nisam mnogo učio, stvarno. Ja, to je izašlo verovatno kroz svo moje prethodno iskustvo, znanje, iskustvo, jeste, to je jako lako izašlo. Sve te fotografije koje si video su urađene bukvalno za 3 sata. Znači, i ja još nisam stigao sve da ih pogledam, znači ima ih jako puno, dva modela, vrhunska atmosfera koju smo pravili, gradili, i još to istražujem, još ne znam šta me išamaralo, eto.
Još će toga biti, jel tako? Dobro, šta bismo mogli da ovako vidimo od tvojih nekih radova uživo, da li će to biti nešto uskoro, i gde bi to mogli da vidimo?
Pa evo, ono što je interesantno, da baš upravo za par dana, dan dva, jel da, u nedelju u 7:30 u Rusinskom domu, znači adresa je Jovana Subotića 8, će biti prikazana prezentacija, bit će kao prezentacija, to jest film montiran lepo, moje poslednje koreodrame Rašivanje se zove. Ona je snimljena tokom korone, i nju je za 2,5 dana pogledalo 13.500 ljudi. To ti nisam rekao, da, ali eto, zaustavili smo se, sada će doći jedna delegacija stranih umetnika, pored njih i vi možete eto doći.
Okay, hvala puno na pozivu. Bio je Saša Krga, i siguran sam da ćemo još puno stvari videti od tebe, ne znam u kom sektoru, ali pretpostavljam u svim, ovako podosta, ne pomalo. Hvala ti puno što si bio gost od Dnevne sobe o radiju.
Hvala tebi.